Prege. Prege. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Предаване за книги, за литература, за литературен живот, за онзи свят, който чрез четенето подхранва нашия мозък, води ни в други светове, т.е. минаваме различни граници, не само географски, емоционални, интелектуални, какви ли не. Тъй, че едно предаване за по-отворения свят. Сега, днес, традиционно, както винаги, традиционно започваме с будене. Будене с музика. Прави го музикалният редактор Мария Дамова. Прави го винаги прекрасно. Прави го ето така.
Преге! Напълно непознат.
Шесте нови заглавия. Започвам. На български се появи вече в издание на Колибри големият роман на Салман Рушди «Родените в полунощ». Сега, до този момент из нашата периодика имаше отделни части от него, превеждани като полунощни деца, като среднощни деца, в различни моменти, различни текстове. Сега, в пълнота, в един нов превод, 722 страници е тази сага за Салим Синай и всичко това, което се случва не само с него, а и с света, най-вече в Индия, така продължение на десетки години. Един роман, който изключително така в стила на автора, знаете, той получи тази година наградата за мир на Франкфуртския панаир на книгата, огромно признание, но в същото време това е един от авторите и това е един от романите, които отстояват хуманитарната линия в нашето живеене във време, в което хуманитаристиката остава, може би, доста на заден план. Да, романът е публикуван за пръв път 1980 година, печели наградата Букър, след което 2008 година го определят като така вътре в наградата Букър, като най-доброто. Е, хубаво е, че и на български книжен пазар. Салман Рушди в бисерна поредица на издателство Колибри с заглавие «Родените в полунощ», 722 страници на една солидна цена. Но при всички тези похвали, някак се като че ли, така, нормална. Втората книга, която съм избрал за вас, е на Дъглас Стюарт. Знаете, че аз си падам по ирландска литература и този роман е такъв. Младият Мънго. Той разказва събития в Глазго от 90-те години. Разказва ги по типичния ирландски начин, сурово, мощно, въздействащо. Да, младият Мънго попада в една ситуация, която изглежда исторически невъзможна. Да харесва друг мъж с друго вероисповедание. И когато майка му разбира това, го изпраща в суровата природа с сурови странни мъже, за да може той да се научи да търси пътя към свободата. Много интересно заглавие. Така че младият Мънго, 400 страници, на приличната цена за подобен обем и големина на книгата, изданието е на издателска къща Лабиринт. И сега една много интересна книга на Линор Горалик, Това е Юлия Горалик, това е истинското име, авторка родена в Украина, която живее в Израел, особено след анексията на Крим, която създава, тя е много търсен и много интересен автор, и специално романа, който е преведен на български, Всички способни да си поемат дъх, е много интересна, много интересна дистопия. Значи, случил се Асон, това от иврит означава катастрофа, катаклизъм някакъв, и животните научават човешки език, някои от тях са по-бързи в това, и започва едно много странно общуване, така деца казва, след генералната катастрофа. Това наистина е един роман за общуването между човеците, между човеците и природата, за емпатията в това общуване. Много интересно попадение на издателска къща Женет 45, и това е обемист роман, 450 страници, и цената му е малко по-висока, но интересно. Линор Горалик, Всички способни да си поемат дъх. Издание на Женет 45. И една много интересна и така особено във времето, ето сега, в днешно време, книга на Ерик Емануел Шмидт. Той от доста време така като че ли остана по-назад на пазара, но сега се завръща с предизвикателството на Йерусалим. Пътуване по светите земи. Това не е обикновен пътипис, но той наистина така ни въвежда в един свят не само на познание, а и на послания. И то послания на преживени от автора, а също така и послания на папа Франциск за всичкото това разбиране за вярата и местата, от които идва тя. Интересно, много любопитно. Романът, то не е роман, книгата е 178 страници на много прилична цена, изданието на Ерик Емануел Шмидт, Предизвикателството на Йерусалим, пътуване по светите места, е на Леге Артис. И сега една книга за развлечение, защото така допадна ми, пък е малко особена. Рупърт Холмс, Академия за убийци. Самото заглавие ни подсказва, че тук има така хумористична дистанция. Да, хуморът е доста мрачен и черен, но един млад мъж, Клиф Айвърсън, е твърдо решен да извърши отмъщение. Така както често много не си иска. Но след това и за това, попадайки в Академията за, така, за изучаване на занаята за убийството, т.е. как да не оставиш следи, как да не те разкрият, как започва цялата история до момента на неговата дипломна работа, която дипломна работа, естествено, ще да е едно убийство. Така, любопитна, интересна книга. Рупърт Холмс, Академия за убийци, 448 страници, на малко по-високата цена, но вижте, обемите са големи. Изданието е на издателска къща Барт. И една много хубава и според мен полезна книга на един философ, когато аз много харесвам, Добрин Тодоров. Книгата се нарича Технонаучните светогледи и кризата на хуманизма. Да, в наше време това е много голям проблем. В наше време наистина се смята едва ли не, че развитието напред и нагоре минава най-вече, единствено само, през технико-научните открития и т.н. Виждаме го, дори го виждаме в нашия свят, с нашата политика, как някои хора си мислят, че всъщност да управляваш едно общество, една държава, е си едно да управляваш фирма, а пък, когато тя е за IT, прекрасно. Не. Това е, разбира се, един от големите проблеми, защото човешкото все повече бива заплашвано. В крайна сметка бива заплашвано от сами изкуствен интелект. Така че проблематиката е страшно актуална и интересна и Добрин Тодоров с много умение, с много познание ни въвежда в нея и така търси някакви решения. Също много хубава книга. Добрин Тодоров, Технонаучните светогледи и кризата на хуманизма. Изданието е на издателска къща Парадигма, 208 страници и е на приличната цена за българска днешна книга. Ами така, както виждате, има какво да се чете. Матрицата, че пък и голяма, голяма и тежка. Започваме. На 11 ноември 1821 година е роден Фьодор Михайлович Достоевски. Сега за него и от него на българския пазар има много, то така е навсякъде по света. Разбира се, това става с малки подскоци насам-натам, но за него все още могат да се намерят на пазара книги като при изданието на Бахтиновият Проблеми на творчеството на Достоевските от 2018 година или книгата на Ана Достоевска Аз и Достоевски, тя е от 2019 година, т.е. един биографичен, особен, така хубаво особен поглед. От самия Достоевски постоянно се издават и преиздават книги. Виждам, че тук в така последните години различни издателства се включват. Кажем, Захари Стоянов в 21-а година издаде Дневникът на писателя в два тома. Пак 21-а паритет издаде Играчът на рулетка. Братя Карамазови излезе, тогава пак Захари Стоянов. 23-та година Нике издаде записки, преиздаде записки от подземието. Фама двойник. Тоест, видимо има интерес към Достоевски на нашия книжен пазар. И много любопитното, родение на 11 ноември 1864 година Морис Леблан. Това е създателят на Арсен Люпен. Една от така особените фигури в детективския жанр. Беше се загубил, така излиза през 3-4 години, но сега издателство Знаци издаде Арсен Люпен, Джентълменът крадец, по оригиналното издание от 1905 година, с илюстрации, с така любопитно е връщането на тази класика в масовата литература. И още едно голямо име на 11-ти. На 11 ноември 1922 година е роден Кърт Вонегът. Изключителен майстор на разказа с всички възможни регистри. Така аз първите ми спомени от Кланница 5 бяха покъртителни. И тук нещата стоят така. Аха, да го има, аха, да го няма. Само че в последните години тук нещата също се стабилизираха. Сиела издаде 2018 Фокус Бокус, а след това издаде събрани разкази в два тома, 21 година. След което някакси играта пое издателско кръг, 21 година излезаха Механично пиано, Сирените от Титан, Майка нощ. И това продължи. 22 година излезоха Котешка люлка и Синята брада. 23-та година Фарс или никога вече самота и Закуска за шампиони. Тоест кръг сега, той е автор на кръг. И има го на пазара, наистина фантастично хубав автор за четене. Така стигаме до датата 12 ноември. 12 ноември 1915 година е роден Ролан Барт. Един от големите мислители на 20 век, един от хората, които така оказа много силно влияние върху начините, по които гледаме на текста на литературата. Не само в тази посока, но в тази много силно. Сега тук, за жалост, нещата стоят зле, тъй като последното издание е от 2013 година, т.е. вече 10 години нищо не излиза от Ролан Барт. Разбира се, че биха могли да се преиздадат някои неща, тъй като те отдавна удоволствието от текста Нов български университет в 2012 година са изчерпани. Има какво да се прави тук. Абсолютно също се отнася и за следващия автор, роден на 12 ноември. Това е Михаел Енде. роден е на 12 ноември 1929 година. Приказка без край. Една прекрасна книга. Прекрасна книга, издавана у нас 2005 година и оттам нататък забравена. А тя наистина може да, така както днешните подрастващи четат Хари Потър, четат Пърси Джаксън, а спокойно през тази книга могат да тръгнат към любовта, към четене. И не виждам защо не се появява. Общо взето така е и другите му книги, Момо и Джим Копчето, 2008 година и край. И до тук с Михаел Енде. Михаел Енде е автор, който трябва да забравям. 13 ноември 1855 година се ражда Робърт Луис Стивенсън. Веднага по-зрелите читатели се сещат Доктор Джекил и Мистър Хайд. Тези приключенски истории, които така навлизат в онова дълбоко човешко вътре, където действат различните сили. Или, примерно, неговия прословут Остров на съкровищата. Има толкова, има и екранизации, и театрализации. Що интересно четиво. Още взето не могат да се намерят на българския пазар. Въпреки, че, да кажем, Исток Запад пусна едно томче избрано, ама преди 10 години. Фама преди 7-8 години пусна Странния случай на Доктор Джекил и Мистър Хайд. Острова на съкровища 2018 е излизал, но по-скоро липсващ. 14 ноември. На 14 ноември 1907 година е родена Астрид Лингрен. Е, това е създателя на Пипи Дългото чорапче, на Карлсон и т.н. Страшно много детски книги, литературни герои. Интересни неща излизаха за нея. Примерно една биография на Сибил Грефин Шонфелд, но много отдавна. Самият дневник на Лингрен е доста интересен. Но детските и книги просто излизат. Навсякъде ги има. Предимно Пан ги издава. 21-а Пипин иска да порасне. Карлсон отново лети. 23-та година Островът на чайките. Астрид Лингрен е присъстваща много добре на българския книжен пазар. И последните две дати. 16 ноември. На 16 ноември 1922 година е роден Жозе Сарамако. Той получава Нобел награда 1998 година. И появява се тогава в България, след което има известна, как да кажа, тишина, и от 2017 година вече съвсем постоянно издателство Колибри го издава и преиздава. Така че Двойникът 2017, Каин 2018, Възпоменание за манастира 2018, Слепота 2020, Пещерата тази година 23-та. Тоест, благодарение на Колибри, този голям португалски автор присъства на българския книжен пазар. И последното име в днешната матрица е на дядо Петко Славейков. Петко Рачо Славейков е роден на 17 ноември 1927 година. За жалост, последни така книги за него много, така да кажа, безупречно хубави няма. Хубаво е, че ние някакси много странно се отнасяме, да кажем, последното, което беше издадено от него, беше 2015 година и беше готварската му книга в Милениум. Но сега, благодарение на Захари Стоянов, съвсем скоро получихме един негов така текст, като спомен: сега не е време за мълчание. Иначе стиховете му повече ще ги намерите из интернет, защото сборният том избора на Билногата Захари Стоянов отдавна е изчерпан и трудно може да се намери. Но не бива да бъде така, особено при Петко Рачов Славейков. Така, виждате какво ни показва матрицата, класъци, особености, но все пак определени издателства започват да стабилизират присъствието на големи имена, което е много хубав знак. И с такова хубаво настроение може да свършим тази тежка рубрика и да послушаме приятна музика. Разговора върху книгата «Всички последни неща» на Валентин Калинов, който ще стане в Петното на Рошак във вторник, обичайно в клуба Spirit and Spirit от 19 часа, т.е. на 14 ноември. Този път разговорът ще води от Стефан Русинов, много интересен човек на литературата, преводач, занимаващ се с източна литература, с, мисля, че съвсем наскоро така направи или участва в направата на един сайт за преводи. Много мислиш и така, как да кажа, енергичен в създаването на хубаво света на литературата човек с един млад дебютираш автор, Валентин Калинов. Ще бъде страшно любопитно. Така че всичките последни неща, изданието е на Женет 45 от 22 година, ще бъде представено и за него ще бъде говорено в Петното на Роршах на 14 ноември от 19 часа. Казвам, че мога само това да ви кажа, защото за жалост ние не се научихме на тия неща. Обявите за различен тип представения се появяват 1-2 дни преди тях. И така те нямат възможност да стигнат до повече хора. И след това се чудим, аз съм убеден, че те се планират от много-много по-ранно време. Тъй, че до каквото мога да достигна, това мога да ви предложа. Не е с нещо друго, но това е. Седмото небе малко трудно се пълни, но все пак се пълни. В рубриката Да-да искам да ви представя едно специално издание. То е на Пеят некогаш. Пеят некогаш е списание електронно за литература. Издава се от група Пеян. Те издават и други отделни книги. Пеят некогаш специално е посветено на това, че това издание, книжното, на 10 години от Пеят некогаш. Сега, какво ми харесва и в това издание е много видно. Харесва ми концептуалността. Концептуалността, която в много голяма степен е захранена от дълбокото истинско познание за онази модерност, която се оформя в така, на първата половина на 20 век в Англия, около фигурите на Езра Паунд, на Елият. Онова движение към световна литература, което в Пеят некогаш абсолютно го има. Сега то е рамкирано от едни на пръв поглед много така веселки отбелязвания. Оп, не бой се! Не е лесно. Но накрая на корицата пише: а ключът е под изтривалката. Така е. Между тези не бой се, не бой се, не е лесно и ключът е под изтривалка, т.е. нещата са много прости, е концепцията на това прекрасно списание. Сега, редакторите на този брой са и хората, които така движат нещата. Това са Олга Николова, Чинко Велков и Рада Баруцка. В самото увода, нека го наречем така, видимо и невидимо, Олга Николова с много финес, много, много хубаво, ни въвежда в концепцията. Въвежда ни в разбирането за една хубава, истинска, стремяща се в своето естество към автономия литература и това как тя общо взето бива възприемана от всички нас. Разбира се, че това са на пръв поглед като че ли разбираеми неща. Примерно ето един малък цитат. Защото изкуството упражнява животворната си сила, когато твори в ума форми, образи, идеи, модулации на звука и тишината завинаги. Красивото завинаги е радост, пее Китс. Както то прави в тази песен, която ако изгубим в забрава, губим самите себе си. Става въпрос за една песен, която се отласкват разсъжденията този увод. След което се започва навлизането в един свят, който наистина е световен. С текстове от Роже Кауя, с Гай Дейвенспорт. Това е просто много интересно, наистина. След което вътре се включват български автори. Страхотно ми харесаха есетата на Красимира Зафирова. Толкова наистина, как да кажа, да, четеш и хем виждаш неща, които на пръв поглед като че ги изглеждат разбираеми, които ние напълно сме забравили, вкопчили сме се в някакви други механизми за правене на литература. Пропускаме вече точно ето това, че литературата, както така, в завършващия текст на книжката, защото всъщност самата книжка, ако може така да кажем, завършва с това стихотворение на Китс, за което за което стана дума. И с едно хубаво есе Михаил Григоров: поезията не е писменно занимание. Тоест, поезията е онова, което създава животворното. Това става въпрос изобщо за литературата. Сега, единственото нещо, където аз самия имам някакъв тип така претенции, това са критическите страници. Разбираемо е, да. Критическите страници действат на принципа ние трябва да се положим на полето. Как става това? Ами това става в битка. Кой избираме за битка? Ами онзи, който така ни се струва най-силен на полето, и съответно в случая текста на Рада Баруска е прицелен срещу литературен вестник, а текстът, който следва след нея, този на Давид Петров, е прицелен срещу Време убежище. Сега, какво показват тези текстове? Аз съм склонен да... Интересно ми е да прочита всяка една интерпретация, критическа посока на една или друга. Много обичам полемичните текстове, но отдавна не съм виждал истинска хубава полемика. Не може да бъде полемичен похват. Приписването на някакви лоши качества някому без това да бъде доказано или да е така. Това са едни предполагаеми обиди. И за жалост и в двата текста човек може да усети това нещо. Особено в текста, който е посветен на Време убежище, там се маскира нещо такова. Нещо, сякаш, аз ще ви направя един преразказ с цитати, вижте колко много са лоши нещата, като се забравят всичките онези рамки на гротеската, на иронията, всички онези неща, които всъщност контекстуализират извадките и водят към нещо съвсем друго. Така че в този смисъл на мен хода ми е ясен, но като че ли някакси не... Да, част е от духа на пеят някогаш, но някога това става, някога манджата се пресолява. Но така или иначе, това в никакъв случай не пречи да съм въодушевен от концептуалността на цялостната работа на хората в Пеян и около пеят некогаш и на това издание, което човек може да си поръча и така да има в ръцете си едно много хубаво книжно тяло и като оформление, и като текстове вътре. Ами, тук така накрая само какво да кажа. Добре, 10 години до тук, давайте много по 10 напред. Така трябва да бъде на полето. На полето трябва да има на литературното поле трябва да има ето такива групи издания, които в динамиката, в борбата една срещу друга, движат полето напред. Така че и от тая гледна точка пеят некога ще един вече от играчите. Сериозно на това поле. И той играч скоро. Днес ще ви прочита стихотворението на Петко Рачо Славейков «Жестокостта ми се сломи». И рекал бях, аз няма веч да плача за тежките на тос народ беди. Ожесточен, пощада му не рачех, да тегли, думах сяд, налтай мъжди. Народ такъв, за друго недостоен, освен за мъки, нужди и тегла, неучен род, безмислен раб, спящ двоен, що чака той за тези си дела? За този живот в прозибани жалко, така марцина влачен ден за ден, теглото му бе изкупление малко и не намери отзив то у мен. Но, майко, чух как Бог дух си дала, преследвана и то за моя грях. Размислих как невинно си страдала за той, нали, че твой син аз и бях. И поменах горката си невеста, що прави с моите клети две деца, без теб, без мен, неволница злочеста, как тегли от безжалостни сърца. И в твоята смърт и нейното страдание познах теглото аз на тос народ. Разведриха се моите вехти рани за неговът и наш злочей живот. Проклех и вси достойни за проклетства и срам и свяст претъпвали в прах, виновници за всички тези бедства, а заедно и себе си с тях. И вслушах се, и близо, и далеко, все пак този глас, ах, помощ иде ли, въздъхнах аз и толкова само рекох: о, спиш ли, Бог? О, Бог, не видиш ли?
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Надявам се в този един час, така, движейки се и света на книги, литература, нови заглавия, интересни предложения за четене, за книги, да сте се чувствали добре и приятно. И точно това ви пожелаваме, Мария Дамова и аз, Младен Влашки. Мини хубави, приятни почивни дни. Пожелаваме ви така, и хубава седмица. По-често посягайте към книгата и не очаквайте, защото, както винаги, обещаваме, че следващата събота ще сме отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.